Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 3 августтагы таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Казакстандын Алматы облусундагы абактагы кыйынууга байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынды. Алдыда бул темага Борбор Азия аптечинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
YouTube порталында 10 тасма жайгаштырылган. Алардын биринде кызматкерлер бир адамдын колун артына байлап туруп, кемирге илип алып уруп жатканын көрүүгө болот.
Кыргызстан жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги радикал топторго адашып кошулуп кеткен жарандардын мекенине качан алып келери азырынча так эмес. Сирияга кеткен кыргызстандыктарды кайтарып келүү маселесинде мамлекет менен жарандардын позициясы кандай?
Негизи кайтарайлы деген элдердин көбүнчөсү ошол ал жакка кеткен жарандардын туугандары, ата-энелери, анан жакындары болуп атпайбы? Ошондуктан элдин арасында ошондой эки жактуу пикирлер бар.
Алдыда сизди Азаттыктын бул темага арналган талкуусу, ошондой эле эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Зарылбек Ырсалиев Киримтөбөлү Азиз Батыкаевдин абактан эрте чыгып кеткенине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасын аныктоону Бишкек шаарынын 1-май райондук соту караган. Батукаев бошотулган учурда жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Рысалиев быйыл 7-июнда Ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып, ооруканага жеткирилген. Ал ооруканадан бир отодо 29-июлда чыккан. Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүн мурдап түрмөдөн чыгып, Орусияга кетип калганына байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Бул ишке байланыштуу экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова баштаган бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер кармалды, алардын айрымдары үй камагына чыгарылган. Москванын соту активисттер Иван Подкопёв, Самареддин Раджапов, Алексей Меняйло жана Кирилл Жуковту 27 сентябрга чейин камакка алды. Активисттер 27 июлда Москва шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карансыз талапкерлерди колдогон митингке катышкан. Күчөргөндөрү алардын баарын митинг учурунда жапырт башаламандыкка катышкан деп айыптаган. Алексей Раджапов полиция кызматкерине кол салган деп да күнөөлөнүп жатат. Москвада 27 июлда шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карансыз талапкерлерди колдоп жүздөгөн адам митингке чыккан, полиция элди кууп таратып 1373 адамды кармап кеткен. Акыркы 10 жылда чет жакта эмгек мигранты болуп жүргөн кыргыз жарандары мекенине 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөттү. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин алгачкы жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Президент бул көрсөткүчтү салыштырып, ошол эле 10 жылда Кыргызстандын жалпы экспорту 18 миллиард доллар болгонун айтты.
Ал эми өлкөбүзгө келип түшкөн түрк чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8.3 миллиард АКШ долларын түздү. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин кошкон салымы биздин экспортчуна түз инвестиция тармагынан дагы жогору болду да.
Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өтүп жатат. АКШ менен Орусиянын ортосундагы 31 жыл мурда түзүлгөн ракетанын бир катар түрүн жок кылууга салым кошкон маанилүү өзөктүү келишим токтоп жатат. 2 августта Кошмо Штаттар аталган келишимден толук чыкты. Келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу бул келишимге мындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол учурдагы президенти Рональд Рейган кол койгон. АКШнын жана НАТОнун өкүлдөрү Орусия келишимди бузган ракеталарды жасап жатканын, өзгөчө 9М729 Новатор деген жаңы ракетасы документтеги шарттарды бузарын жана анын радиусу 1500 километрге жетерин айтып келишет.
Today the INF treaty
Келишим бүгүн токтойт, анткени Орусия жаңы ракеталык системасын чыгарды. Орусиянын жаңы ракеталары өзөктүү курал сапатына ээ, мобилдүү жана аны таап кармоо кыйын. Алар бир канча мүнөттүн ичинде эле Европалык шаарларга жетиши мүмкүн, деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 2 августта. Москва болсо айтылган дооматтардын баарын четке каккан, келишимден токтоп жатышын сындагандар келечекте бул кошмо штаттар менен Орусиянын жарыша куралданышына негиз берет деп эскертишүүдө. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков Бишкекте өткөн ала качуунун алдын алуу жана болтурбоо деген талкууда билдирди. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Бириккен улуттар уюмунун гендер боюнча соңку баяндамасында Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 20% ала качуу жолу аркылуу курулары айтылган. Жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык, быйылдан тарта Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Сауд Арабияда аялдарга көбүрөөк укук ыйгарган, анын ичинде эркек тууганынан уруксат албай эле саякаттоого уруксат берген эрежелер күчүнө кирди. Анда өлкө жарандарынын баарына чет элдик паспорт берүү каралган. Ага ылайык 21 жаштан жогорку баардык адамдар эч кимден уруксат сурабастан өз алдынча жүрө алат. Рейтер агенттигинин жазышынча жаңы өзгөртүүлөр аялдарга баласын каттатуу, ажырашуу же никеге туруу тууралуу документтерди тапшырууга жана алууга уруксат берет. Аялдарга жаш балдарга камкорчу болуу укугу да берилди. Сауд Арабия шарият эрежелери менен башкарылган аялдардын укугун чектеген консервативдүү мамлекет. Кыргызстанда Курман айт 11 августта белгиленет. Курман айт майрамы дем алыш күнгө туш келгендиктен 12 август Кыргызстанда дем алыш күнү болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башкы адиси Гүлзина Бообекова билдирди.
Дем алыш күнүнө же жумуш эмес майрам күнүнө туш келип калганда дем алыш күн майрамдан кийинки жумуш күнүнө которулат деп ошо 113 беренеде белгиленген да. Анан ошого ылайык 12 август күнү эс алабыз.
Муфтият Курман айт 11 августта белгиленерин, ал эми 10 августта арапа күнү болоорун 2 августта расмий жарыялаган.
Рахмат, жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө azattik.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Айгерим Акылбекова сүйлөп салат.
Тажик бийлиги атка минерлердин мүлкүн ачыктоого коомчулук даяр эмес деди.
Шахбоз Раджаб зоттун кирешесин ачыктаганга муктаждык болгон жок.
Алматыда абактагы кыйноого байланыштуу түрмөнүн 5 кызматкери камалды.
Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан мындай окуялар кайталанбаш үчүн тиешелүү чаралар көрүлүүдө.
Өзбекстан өкмөтү Кара сүйүү деп аталган түрк сериалын көрсөтүүгө тыюу салды.
Балык болейми?
Эч кандай себепсиз түшүндүрмөсүз эле эфирге чыккан жок.
Ушул жана башка баяндар Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө жаңырат. Саламатсызбы? Студияда мен Айгерим Акылбекова. Тажик президентинин алдындагы мамлекеттик кызмат агенттиги атка минерлердин киреше чыгашасы тууралуу маалыматты жарыялоого муктаждык жок деп билдирди. Мекеменин жетекчиси мындай чечимин коомчулук даяр эмес деп түшүндүргөн. Коңшу өлкөнүн мыйзамы боюнча ар бир атка минер жыл сайын өзүнүн тапкан кирешеси тууралуу декларация тапшырышы керек. Мамлекеттик кызмат агенттигинин жетекчиси Жума Давлатзода Душанбе шаарындагы бажыкананын мурдагы башчысы тууралуу журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, атка минерлердин декларациясы эмне үчүн коомчулукка ачык жарыяланбай турганына токтолду.
Шахбоз Раджаб зоттун кирешесин ачыктаганга муктаждык болгон жок, анткени биздин коом ага даяр эмес.
Деген Давлатзода атка минерлердин мүлкү качан ачык болот деген суроого берген жообу журналисттерди таң калтырды.
Чиновниктердин кирешелери тууралуу маселе биздин коомдун деңгээли батыш өлкөлөрдүкүнө жеткенде анан ачык көрсөтүлөт.
Дегенменен, коңшу өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик кызматкерлер ар жылы апрель айына чейин салык мекемесине кирешелери тууралуу отчет бериш керек. Давлатзоода бул жылы маалымат бербеген 20 аткаминердин 3 иштен алынып, калганына административдик чаралар көрүлөрүн кошумчалады. 10 майда өлкө президенти Имомали Рахмон каржы, салык жана бажы кызматкерлери менен жолуккан маалда Душанбе шаарындагы бажыкананын башчысы Шахбоз Раджабзоданын ишин катуусундаган, аткаминерди ордунан тургузуп, аны канча үйү жана автоунасы бар экенин сурап. Андан соң мамлекет башчы бул кызматка кандайча дайындалып калганын түшүнүксүз болуп турат деп, Раджабзодага өз каалоосу менен кызматтан кетип чет өлкөгө которгон бардык акчасын мамлекетке кайтарууга буйрук берген. Ушул тапта коңшу өлкөнүн мамлекеттик агенттигинде 19,000 жакын кызматкер каттоодо турат. Бир нече жыл мурда президент Рахмон мамлекеттик кызматкерлерди коррупцияга каршы күрөш жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык жыл сайын отчет тапшырып турууга милдеттендирген. Ал эми 2015 жылы жогорудагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, мамлекеттик кызматкерлерге чет өлкөлүк банктарда эсеп ачууга жана Тажикстандын сыртында кыймылсыз мүлк алууга тыюу салынган. Тажик бийлиги буга чейин деле мамлекеттик аткаминерлердин тапкан кирешеси тууралуу маалымат купуя сакталган ларын айтып келген. А эксперттер мындай жагдай чиновниктерге өз мүлкүн жашырууга шарт түзөт дешет. Алматы облусундагы абактагы кыйноого байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынды. Мунун алдында социалдык тармактарда түрмөдө жаза өтүп жаткандардын колубутун байлап, аюусуз сабап жатканы тартылган бир канча видео жарыяланган. Укук коргоочулар түрмөдө аюусуз кыйноо көрсөткөндөргө жеңил жаза берилип калганына нааразы. Сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунда.
Социалдык тармактарда түрмө кызматкерлери абакта жаткандардын колубутун байлап, аюусуз сабап жатканы тартылган бир канча видео жарыялангандан кийин тасмадагы кызматкерлерге чара көрүлгөнү маалым болду. 30-июлда Казакстанда Ички иштер министрлиги Алматы облусундагы Заречный айылындагы абактагы кыйноого байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынганын билдирди. Министр Эрлан Тургунбаев бул абактын жетекчиси, анын дагы 2 орун басары болуп 7 адам кызматтан бошотулганын, 14 кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылганын айтты.
Ушул тапта 40 аудио жана видеолор эриктен чыктым. Алардын экөөндө кыйноо фактылары болгону аныкталды. Абактын жетекчиси, анын дагы 2 орун басары болуп 7 адам кызматтан бошотулду. 14 кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Ички иштер министринин жетекчилиги тарабынан мындай окуялар кайталанбаш үчүн тиешелүү чаралар көрүлүүдө.
Ички иштер министрлиги тасмаларда кыйноого кабылган абакта жаткандардын абалы тууралуу маалымат берген жок. Ал эми укук коргоочу Константин Гудаускас алар коопсуз жайга жеткирилгенин маалымдады.
Артишенко в данный момент находится в
училище. Абактагылардын бири Артишенко башка колониянын ооруканасында. Ал азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми калгандары Алматы шаардык тергөө абагына которулду. Баары коопсуз жайларда деп айтсак болот.
Ал ортодо бул окуядан кийин өлкөдөгү башка жабык мекемелерди текшерүү башталды. Министр анын башкы максаты түрмөдөгүлөрдү кыйноо фактыларын аныктоо дейт.
По тем фактам, которые имели место в Заречном, и чтобы такие факты не были...
Бардык түрмөлөрдү текшерип чыгабыз. Мындай окуялардан алдын алуу үчүн тиешелүү чаралар көрүлөт.
26-июлда YouTube порталында колонияда жаза өтөгөндөрдү түрмө кызматкерлери уруп саап жатканы тартылган 10 тасма жайгаштырылган. Алардын биринде кызматкерлер бир адамдын колун артына байлап туруп, темирге илип алып уруп жатканын көрүүгө болот. Ал эми бул тасмада 26 жаштагы Дмитрий Артишенко түрмөнүн кызматкерлерин кыйноосунан кийин өз өмүрүнө кол салам деп айтууда. Казакстандын Ички иштер министрлиги абактагылардын жана түрмөдөгүлөрдүн саны кыскартыларын маалымдаган. 8 жыл ичинде түрмөдө жаткандардын саны 2 эсе азайып, Казакстан тынчтык рейтингинде 3-чү орундан 95-чү орунга түшкөн. Коңшу өлкөдө 8 атай мекеме жабылып, дагы 4-өнү ликвидациялоо пландалган. Ошол эле маалда Борбор Азиядагы түрмө реформасы уюму Казакстандын абактарында кыйноо фактылары жана жаза өтөгөндөрдүн арасында өзүн өзү кол салган учурлар көбөйгөнүн белгилейт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде түрмөгү уктуруусту Өзбекстандан келген Байым менен улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын конфискацияланган мүлкү азыркы президенттин күйөө баласы жетектеген триатлон федерациясына берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Өзбекстандын массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Президент Мирзиёевдин кичи күйөө баласы Атабек Омаров бир аз мурун Ташкенттеги жоосунсуз жоругунан улам социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Ушул тапта Зангиатадагы аялдар абагында жазасын өтүп жаткан Гүлнара Каримованын сот конфискациялаган резиденциясы Ташкент облусунун Сижак эс алуу аймагында жайгашкан. Сот Каримовага салык төлөөдөн качкан акча уурдаган жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылган деген беренелер менен айыпка жыгып, береги кымбат комплексти мамлекетке өткөргөн. Маалыматка караганда резиденциянын аймагында бир нече мейманкана, үч бассейн жана амфитеатр бар. 24 июлда Өзбекстандын нормативдик укуктарын талкуулаган порталга өкмөттүн долбоору жарыяланган. Алардын арасында мурдагы президенттин туң кызынын мүлкүн триатлон федерациясына өткөрүп берүү сунуш жазылган. Башкача айтканда, дене тарбия жана спорт министрлиги, улуттук олимпиада комитети жана башкы прокуратуранын чечими менен Гүлнара Каримованын резиденциясын федерацияга акысыз колдонууга өткөрүп берүү жөнүндө сунуш берилет. Ал эми триатлон федерациясынын азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Ата Бек Умаров жетектейт. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары. Жакында эле аны Ташкенттин борбордук көчөлөрүнүн биринде машинесин саатына 200 км ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыяланган. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккан соң президенттин күйөө баласы айыппул тартканы белгилүү болду. Ташкент шаардык маи кызматы Умаров бул жорук үчүн $200 айыппул төлөгөнүн билдирди. Президент Мирзиёев узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасына иштеп, Жизак Самарканд областарын жетектеген. Ал 13 жыл өлкөнүн премьер-министринин кызматын аркалап, 2016 жылы көзүндө президент Каримовдун көзөткөндөн кийин коңшу өлкөнүн бийлик башына келген. Ошол эле жылдын декабрында президенттик шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетип, 2 чылбыр 1 тизгинди колуна алган. Каримов дайындаган бир кадар чиновниктерди иштен кетирген. Алардын айрымдарына коррупциялык иштер боюнча айып тагылып, соттун чечими менен камакка алынган. Мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров 10 жылга эркинен ажыратылган. 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумгандан кийин салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, пузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу беренелери менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Тергөөчүлөр Каримова Өзбекстанда ишкердик жүргүзгүсү келген шетелдик телекоммуникациялык компаниялардан 1 миллиард доллар пара алган деп эсептешет. Ал акча офшордук фирмалар аркылуу чет өлкөлөргө чыгарылган. 555 миллион долларга жакын акча Швейцарияда да алган. Өткөн айда ал өлкөнүн бийлиги жок дегенде ушул сумманын жарымын Ташкентке кайтарып берүүгө макул болгон. Мындан улам Ташкенттин облустук соту жазаны 5 жылдык үй камагына өзгөрткөн болчу. Үстүбүздөгү жылдын мартында Каримова үй камагынан тартибин бузган деген айып менен Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Анын ден соолугу кескин начарлап кеткенин Швейцариялык адвокаты менен кызы Иман интернетке жазышкан. 18 июлда анын адвокаты Грегор Манже Каримованы түрмөдөн тез жардам машинеси менен алып чыгып кеткен болушу мүмкүн деп Твиттерде баракчасына жазган. Бирок бул маалымат расталып да жокко да чыгарылган жок.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Уктуруубузду Түркмөнстандагы баян менен улантабыз. Коңшу өлкө Түркмөнстандай аскерди казы болгон жоокердин жакындары ал ууланган деген версияга ишенбей турушат. Азаттыктын түркмөн кызматына маркумдун жакындары уландын сөөгү союлуп, ички органдары жана мээси алынганын ошол бойдон жерге берилсин деп жеткиришкенин айтышты. Азаттыктын түркмөн кызматы аскерде каза болгон жоокердин сөөгү анын жакындарына 26 июлда жеткирилгенин жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Ашкабад шаарынын тургуну 19 жаштагы Сулейман Уразов былтыр Кушкадагы 2108 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөөгө кеткен. Сөөктү жерге берүү зыйнатына күү болгон Азаттыктын кабарчысы буларды айтты.
Уландын ата энесине 25 июлда чалып, анын өлгөнүн угузушуптур. Маркумдун сөөгүнүн ичи ачылып, органдары алынып, кайра тигилгенин көрүүгө болот. Мындан сырткары баш сөөгү ачылып, мээси да алынган экен. Сөөк көк ала болуп келди.
Ал эми атын атагысы келбеген маркумдун жакындары Азаттыктын кабарчысына жоокердин табышмактуу өлүмү тууралуу түрдүү божомолдор пайда болгонун айтып беришти. Алар уулунун ууланып өлгөнүнө ишенбей турушат.
Куралдуу күчтөр же ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жоокердин сөөгү эмне үчүн мындай абалда келгенин түшүндүрүшкөн жок. Биз булардын буга чейин айтып жаткан ууланып калды деген расмий версиясына ишенбейбиз. Менимче анын жонуна ок тийип, аны алып чыгуу үчүн ичин ачып, мээсин да алып коюшкан. Анткени жонунда чүпүрөк тыгылган жараттар бар экен. Бирок бизге кайра экспертиза кылууга уруксат беришкен жок. Сөөк дагы кургай баштаптыр. Ал көпкө чейин туруп калган окшойт. Аны чоганлы мүрзөсүндө жерге бердик.
Марқом Жокер Сулейман Оразов үйдө 3 баланын улуусу болчу. Оразовдун атасы мындан 3 жыл бурун каза болуп, энеси жашы жете элек 3 баласын жалгыз баккан. Былтыр уулу Сулейманды аскерге анын жалгыз боюнекенине карабай алып кетишкен. Алар түркмөн өкмөтү жалгыз боюнеге материалдык кинемде бул төлөп бербегенин да кошумчалашты. Ал эми бул окуя боюнча түркмөн милициясы Азаттыктын түркмөн кызматына комментарий берүүдөн баш тартты. Жөгер кызмат өтөгөн 21.08 аскер бөлүгү Түркмөнстан менен Ооганстандын чектеш аймагында жайгашкан. Буга чейин Азаттыктын түркмөн кызматы мына ушул аймакта кызмат өтөгөн чек арачылар каза болгон фактылар тууралуу жазып келген. Ал эми Түркмөнстанда мыйзамына ылайык аскерде кызмат өтөп жаткан жөгердин өмүрү мамлекеттин камсыздоосунда. Демек бул беренеге ылайык жөгер жарыкчылык менен коштошкондо же кызмат кылып жаткан маалда ооруп жараат алган учурларда анын жакындарына 1 жылдык айлык акысы кедемте бул катары төлөнүп берилет. Сиз Борбор Азия апта түрмөгү рубрикасын окуп жатасыз. Өзбекстанда премьер-министр Абдулла Арипов «Кара сүйүү» деп аталган түрк сериалын көрсөтүүгө дагы тыюу салды. Көпчүлүк өзбек тили көрүүчүлөрүнө жаккан бул сериал былтыр жыл башында да көрсөтүлбөй калган. Анда да өзбек өкмөт башчысы каршы чыккан, премьерге динчил жарандар, дин аалымдары да кошулташы болгон. Сериал шариятка жана өзбек элинин кулк мүнөзүнө каршы келет деген мазмундагы дооматтар айтылган. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы баяндайт.
Зортово телеканалы түрктөрдүн «Кара сүйүү» деп аталган сериалын 27 июлдарда кайра көрсөтө баштаган болчу.
Бурут болейми жоки кемами?
Балык болейми жоки суутларымы?
Деңиз болгени макул. Бурутлары менен.
Программалардын жадыбалына ылайык Таспанын кезектеги сериясы 31 июлда Ташкент убактысы боюнча кечки саат 8:00 көрсөтүлмөк. Бирок эч кандай себепсиз түшүндүрмөсүз эле эфирге чыккан жок. Азаттыктын өзбек кызматына өзүн Зортово телеканалынын программалык продюсери деп тааныштырган адам түрк сериалы динчил теле көрүүчүлөрдүн талабы менен токтогонун билдирди.
Ушу бизни хам көрө алмайдыган коштурнак ичидеги ахлак паспанлары
өздөрүн абир сакчылары деп ойлогондор, биздин ишибизге көз арткандар социалдык тармактарда кол топтоп президенттик порталга арызданышыптыр. Алар максатына жетиптин да, бирок сериалды эл көп көрүп жаткан. Ашынган динчилдердин айынан бир топ көрүүчүлөр сүйүктүү сериалынан кургалышты.
Атын атагысы келбеген аткаминерлерден бири Азаттыктын өзбек кызматына премьер-министр Абдулла Арипов 30 июлда өкмөттүн жыйынында «Кара сүйүү» сериалынын көрсөтүлүшүнө тыюу салганын айтып берди. Ага ылайык жыйында өзбек премьер-министри Абдулла Арипов Ташкент шаарынын мэри Зортово телеканалынын негиздөөчүсү Жахангир Артыкожоевди катуу жемелеген.
Бир кита мансабдар шахсларыбыз бар.
Бизде айрым аткаминерлер премьер-министрдин сөзүнө кулак салбайт, өкмөттүн чечимин аткарбайт. Боюна эмне келсе ошону жасайт. Мен ким тууралуу айтып жатканымды баарыңар эле түшүндүңөр. Алар буга чейин тыюу салынган телесериалды кайрадан көрсөтө башташыптыр. Элдин баары бул сериалдын көрсөтүлгөнүнө нааразы болуп жатат. Силер бул тууралуу ойлодуңарбы?
Адамдар канчалык нааразы болду бул сериал боюнча?
Былтыр февраль айында да премьер-министр Абдулла Арипов өкмөттүн жыйынында «Кара сүйүү» сериалы тууралуу сөз кылган. Анда да тасманы катуу сынга алып токтотуу тууралуу буйрук берген. Ташкенттеги Зордово телеканалы «Кара сүйүү» сериалын түркчөдөн которуп 2017 жылдын аягынан тарта көрсөтө баштаган. Сериалды түркчөдөн өзбекчеге которгондо үн кошулгон актер актрисаларды коркуткандар да болгон. Кыргызстанда телесериалга байланыштуу талаш талкуу ушул жылдын башында чыккан. Бир катар укук коргоочулар коомдук телеканалдагы «Ак шоло» сериалын ала качууну даңазалайт деп сындап чыгышкан. Анда күйөөсү ала качып алган, жакындары ынандыргандан кийин тагдырына моюн сунуп жашап калган келиндин таржымалы баяндалган. Мындан 4 жыл мурун Кыргызстанда укук коргоочулар жана жарандык активисттер коомдук телеканалда көрсөтүлгөн «Келин» аттуу индиялык сериалга да каршы чыгышкан. Анда тасма эртеле күйөөгө тийүүгө үндөйт деген чочулгон айтышкан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Аман болуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди соңку жаңылыктарды сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org сайтыбызга кирип, Азаттын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди дагы калтыра аласыз. Ошондой эле биздин ээлүүнү программабызга да коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр дал ушул берүүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз анын алып баруучусу Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары басмырланган учурларда байкап калсаңыз, же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23-0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка Бишкек четиндеги алтын казык конушун жашоочулар кайрылышкан. Алар конуш түптөлгөнүнө 10 жылдан ашса да, айылдын инфраструктурасы оңолбой жатканын айтышууда. Алтын казыкта 2005 жылдан бери жашап жаткан Ырысбүү Бакирова конуш жетекчилиги ишти уюштурууда алишемдиктерге жол берип жатканын билдирди.
Биз ушу алтын казык конушуна 2006 жылдан бери келип жашап келип атабыз. Ошондон бери бизге бир да чоң, бир да неме көйгөйүбүзгө көңүл бурган жок эч ким. Өзүбүздүн эмгегибизден акча чыгарып свет, шагыл, канистра менен ташып салганбыз тамды, сууну тээ көлдөн. Колдорубузга моюнтуп сууну күйөм 100 литрлик бачокторго сүйрөп келип салганбыз сууну. Ошол боюнча суу маселеси дагы эле жок. Ушул жерде айыл башчылары деп бир 10,000 сомдон акчабызды ортодо желип жүрөт. Алар деле мына тигине деп көрсөтүп берген жок бизге, мынакей могул акча силердики деп. Андан кайра сырткарда 5,000 сомдон чыгарып мына жаңы карагай койдук. Бизде бир дагы бала акча, балдарыбызды мектепке да араң алат мектепке. Алтын казыктын балдарын араң дегенде алат, неберелерибиз бар.
Түйшөк бар аялдарга
түшөт. Ооба, аялдарга келип түшөт. Эчтеке, бизге эч бир жеңилдик жок. Өзүбүз эле баягы өзүбүз жанталашып чуркамай. Баарына өзүбүз чуркамай. Жолдошум инвалид. 3-чү группада сүйлөбөйт.
Сиздин мойнуңузда турбайбы анда?
Бүт эле ошо, ушул келечек, ушу айылдан келген ошо боюнча ушул жакта. Ушул жерде бияка келсең деле баягы түйшүк. Бизде эч деле жеңилдик жок. Бир кызым эки баласы менен ажырашып келген, адайы менин койнумда. Ал дагы. Тияк арызданабыз, бияк арызданабыз, эч ким ал көйгөйүбүздү чечип берген жок. Биздин жашоо ушул.
Конуштун дагы бир тургуну Алтынбек Осмонов квартал башчыларынын иши ачык жүрбөй жатканына нааразылыгын билдирип, ошондой эле айылдагы шарттын жоктугу аялдар менен балдардын түйшүгүн оорлотуп жатканын кошумчалады.
Сууну ташып келебиз, стройкадан иштейбиз, аялдарыбыз кыйналат. Келсек суу эметет. Кийинтебиз, иштейбиз, базарга чабабыз, ар кандай болобу да телке. Ушу аялдарга эле кыйын болуп атат, ушу бала чакага. Оорусак барат экен, больница албайт экен, кабыл албайт экен биздики. Мектепке барсак мектептегилер албайт. Силерден алтын казык, силер эмеде жоксуңар деп. Биз жыргануубуздан келген жокпуз ушинтип. Айла жоктон келип отурабыз да бул жерге.
Ушу светке, сууга деп бир 16,000 чогултуп алган. Эчтеке жок, суу жок. Айыл өкмөттөр чогулткан квартальныйлер. Келсе бир жумада бир келет суубуз. Ташып ичебиз. Акча чогултар да келип эмет го, сууга 100 сомдон төлөйбүз. Ошол устол болар болсо өзүбүз сатып алып коюп атабыз кайра ушу 16,000 бергенден кийин.
Кайра чогулттуңуз?
Кайра чогулттук 5,000 сомдон. Мына айыл өкмөттөргө барсак деген тиги кетти, бул кетти деле мына ошолор
өздөрүнө берди.
Отчет берген жок, бербей коюшту.
Канча болду ал 16,000 жыйганда?
16,000 жыйганда деген 5-6 жыл болуп кетти. Анан мурун 10,000 чогулткан, 16,000. Ошондон бери эле берип келтебиз. Жок, ушу дайын эле. Асырка чейин эчтеке жок. Жаңы келгендер болсо баса калып алышат акчаларын. Усмонов Алтынбек.
Кепке конуштун дагы бир тургуну жаңылды аралашты.
Анан ушул кишини өзүбүз эле аракет кылып эле мооке жол болубузга, светибизге өзүбүз аракет кылып ушундай баарын неметип алдык. Анан ушу решение болуп барса анан калганы жасалат эле ошо. Жаңыл.
Алтын казык конушу түптөлгөнүгө 14 жыл болсо да, бир да административдик аймакка кошула элек. Айылдын инфраструктурасы менен айылдын тургундары өз эле шайлап алган квартал башчылары жана конуш башчысы алектенет. Айыл статусун алуу боюнча улам өкмөткө кайрылып турабыз деген конуш башчы Замир Абдылдаев элдин акчасын туура эле жумшап жатканын айтат.
Ал акчаларды ойлоп атат, бизди алып алды депчи. Ал акчалар деген жылга деген ошол эле трансформаторду жылга чоңойтуп коюп атабыз сатып алыпчы. Азыр элде да где-то бир 1,000,000 ашык акча жатат. Анан элдин баары тигине отчет дейт. Отчетун мурунку коюлган трансформаторго быйылкыл отчетун берле элек да буларчы.
Жок, ошого шек санатпай маалымат берип эле койбойсуздар болду.
Эми жаңы жок, эми беребиздер. Жок, эми биз аны берелик деп айтканбыз. Беребиз, мына бүткө чейин дагы неметип туруп акчаны чогултуруп дагы бир трансформатор койгон там айылгачы. айылуу статусу алып элек. Эми көчөгөнүн тоштомундай көчөгөнө кайрылып акимге кирип чыктык көчөгөнчө.
Кайсыл акимге?
Ошол жерде 1-чи майда. Анан көчөгөнү кирип ошонун баарын сүйлөшүп, маршрутканы сүйлөшүп, дагы бир трансформатор койгонго сүйлөшүп келдим. Мен анын баарын тең ал акчаларын мен элдин акчаларын мага эле албайм мен алардыкын. Анын атайын өзүнүн кассир бар. Кассир чогултат. Болгону тиги биз ошо сатып алган немеден бүт документтердин баарын алып келип коюп койгонбуз. Ал боюнча мисалы үчүн отчетту деген нерсе мен баягы эле айткам элдерге өткөндө собрание кылганда айткам. Отчетту кое тургула, мына Морике мен да баш учумду жайым мынакей. Трансформаторду коюп бүтөйүн дагы экинчи. Силерге эмне жардам керек болсо берелик деп бизде айылда болгон акчаны чогултуп түшкөн кассадагыны берип жанакы зым тартып атышат. Зым тартканда трансформаторго счетчик, счетчик деген немелерин, автоматтарын алып, кабелдерин ошол эле койгон солболорго чейин чубап берип атабыз биз. Ал акчаларын бизде эчтекени өтпөйсү аларына. Бүт баары тең биздин колдон келишинче эле законду кылып эле койдуруп бүт баары тең ошондой оокат кылып атабыз да. Мисалы үчүн ал жерди мисалы үчүн мына буга чейин эч ким караган эмес. 2012 ошонун баары тең элдин күчү менен жазылып атат. Жолдор жазалып атат, суу алып келдик, ошонун баары жазалып атат. Анын баары тең менин чөтөгүмө жалпы сөзүм менен чыкпайт да.
Сиз угуп жаткан эл үнү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Тоң району караштуу Бүкөнбаев айылынан келген Шактыгүл Абдышева небереси 2 жыл мурда Тоң райондук ички иштер бөлүмүндө иштеп жаткан кезде Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын эсеп кысап бөлүмүнүн жетекчилери тарабынан шашылыш чакыруусунан улам машинеде баратып кырсыктап каза болгонун айтат. Ал небереси жетекчилеринин басым астында чакырылганын эске салып, кызмат учурунда көз жумса да, ички иштер башкармалыгынан эч ким жазаланбаганына жана компенсация берилбегенине нааразылыгын билдирет.
Эми мындан 3 жыл мурда неберем көп жылдан бери бизди бакчу, Тоң районунун эсеп кысак бухгалтери болуп иштеген, финотдель начальниги болуп иштеп жүргөн. Анын ошол иштеп жүргөн кезде караколдогу чоң начальниктери чакырып отчет отпускага чыккан. Анан өзүнүн чоң начальниктери чакырып ошол отчетту кайра бер деп шылтоолоп, балам отпускага чыккандыгына байланыштуу бирөөнү ордуна коюш үчүн аракеттенгенби, же неберемден акча үмүт өтүшкөнбү, сурайын деп сурашканбы, тез кел деп баланы коркутуп үркүтөт. Ошонун ар бир коркконунан бала катуу айдап баратып барскондун четине келгенде бала машинеси өзүнүн менчик машинеси менен авария болуп каза болот. Ошолорду чакырган кишилердин фамилиясы Урманбетов Октябрь, Төлөжанов Жеңиш, дагы бирөө. Анан аны убагында ошентип 4 күн балам больницада жатып өлөт. Булар деген өзүнүн кызыкчылыгын көздөп каалагандай ою менен экчеп жумшаганга аракеттейт. Телефондон бат кел, бат айдап кел машинени деп күчкө салганынан биз угуп турганбыз. Өкмөткө өзү жооп берсин биринчиден. Экинчиден баламдын жаш кезге 23 жашка чыкты. Ошо боюнча байкушум өтүп кетти. Же бала жок, же үйлөнгөн жок. Ошо эми өкмөт өзүнүн компенсациясын бергидей болсун деп ошого талап кылып баардык жерге кайрылып атабыз. Министерствого барып министрдин өзүнө кирип чыктык, ал кагазын алып калды арыздарын. Прокуратурага бардык, прокуратура кагаздарын алып калды. Чалган телефондон ар бир номурун өзүнүн папасы эмеге көчүрүп алыптыр компьютерге. А мен чалган эмесмин деп атат, а компьютерде кагазында баарын көтөрүп жүрөт да папасы. Бийликте отургандарга мен кайрылып кетейин, ушул баланын өмүрү жаш болсо дагы эч кандай жылуу сөз, жылуу пикир айтпастан жөн эле тышка чыгарып койгонуна өкүнөм. Ошого жакшы көз караш менен карап, туура чечим чыгарып бериңиздерди суранамын. Менин аты жөнүм Абдышева Шактыгүл, Тоң районунун Бакамбаев селосунан келдим.
Биз Шактыгүл Абдышева айтып жаткан Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын эсеп кысап бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Түлөжанов менен байланышканыбызда каза болгон Кабылбек Маликовду ал мажбур чакырбаганын, жол кырсыгына милиция бөлүмүнүн тиешеси жоктугун маалым кылды.
Ал Маликов Кабылбек, ал бизде Тоң районунда иштечү тиги эме бухгалтер болуп. Анан ал тиги бияка отчетко келет да 1 сом менен бияка. Ал өзүнүн функциональный милдети менен эле келаткан. Анын ата энесине биз барып эле похоронуна да бардык, кыркына да бардык, ашына да бардык. Мага эч кандай мындай айткан эмеспиз азыр. Андан бери уже канча 2 жыл өтүп кетти го. Бизде эмес, наоборот деген ал биз барганда похоронго алар деген башка тиги эз булар деп бизге айтып атышкан дейби. Кабылбек менен даы сүйлөшкөн. Биякта биздин финансы боюнча өзүбүздүн инспекторлор бар, бухгалтерларыбыз бар. Алар ошолорго келип отчет берет. Мен ата энеси менен деле кезиккем, ошол тиги авария болгондо тиги комада жатты да. ата энеси мага деле доз айтыптыр да сен эмне шаштырдың деп азыр билим бул дөлөлөрүндөй эмес болушу.
Азаттыктын студиясына Бишкек шаарынын тургуну Кушбак Өмүралиев келген. Ал Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыгы Азаттыктын кабарчысы Али Токтоконовко сынактан сырт эле ыйгаруу керектигин сунуш кылат.
Улан Эгизбаев атындагы сыйлыкты Али Токтоконовко бериш керек го деп ойлойм да. Бериш керек го дейм, бериш керек да. Себеби Азаттыктын кабарчылары ушунчалык чындыктын туусун бийикке көтөрүштү. Ал турмак Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Али Токтоконовтун ачып берген макаласын Али ишиңе вали Финполдун кызматкерлери ачалбаган чындыкты бирле азаттыктын кабарчысы ачып койду деп абдан туура таамай белгиледи Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Мен ушуну кубаттайм. Муну азаттыктын эң кыран кабарчысы Улан Эгизбаев атындагы сыйлыкты эми Али Токтоконовго бериш керек деп мен сунуш кылам да. Албетте улам эле азаттыкка бере бере өткөндө эле Ыдырыс Исаковго берди деп да сөздү уктум. Жок эми азаттыктар ушундай кыран болуп топту мындай дарбазага тээп киргизип аткандан кийин албетте шарт сыйлыктын шарты бузулуп берилиш керек ким мына Али Токтоконовтой эмгекти жаратса. Мен айтайын дегеним ушул. Өмүралиев Кушбак Бишкекте турам.
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын былтыры 2018 жылдын этегинде журналисттик иликтөөлөр фонду негиздеген. Сыйлык жыл сайын Эгизбаевтин туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Быйылкы сыйлыкты Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков алган. Жеңүүчүнү иликтөө фондусунун 13 кишиден турган байкоочу кеңеш тандайт. 2020 жылдагы сыйлыкка журналисттик иликтөөлөр үчүн сынак күздө жарыяланат. Ага Кыргызстандын бардык жарандары катыша алат. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда Сирия жана башка согуш аймактарына азгырылып кеткен кыргыз адамдардын саны 800 чамалуу. Алардын ичинен 110 кылмыш иши боюнча 11 кишиге айып тагылган. Бул адамдардын басымдуу бөлүгү Ош облусунан жана Ош шаарынан кеткендер. Ушуга байланыштуу Сириядагы согушка азгырылган кыргыз адамдардын бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу Ош шаарында уюштурулган тегерек үстөл талкуусун сунуш кылабыз. Ага облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Жеңиш Ашырбаев, Амир Темир шаарчасынын жетекчи орун басары Нургазы Каримов, Жаш Ният коомдук бирикмесинин жетекчиси Нургүл Караева жана Араван Прогресс коомдук уюмунун өкүлү Икбол Исаков катышты. Талкууну кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурду.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Ош шаарындагы студиябыздан Сириядагы согушка азгырылган кыргызстандыктардын бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу талкуулай эле деп турабыз. Укук коргоо органдары Сириядагы согушка азгырылып кеткен кыргызстандыктар боюнча 110 кылмыш ишин козгоп, анын негизинде 111 адамга айып койгон. Мына ушул айып коюлган адамдардын ичинен дээрлик 76% Ош облусунан жана Ош шаарынан кеткен адамдар түзөт. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда жалпысынан Кыргызстан боюнча Сириядагы согуш жүрүп жаткан жактарга кеткендердин саны 800 чамалуу болсо, алардын дагы басымдуу бөлүгүн Ош шаары жана Ош аймагынан түзөт. Мына ушул максатта биз бүгүнкү талкуубузду Ош шаарындагы студиябыздан жүргүзүп жатабыз. Жеңиш мырза, биринчи сизге кайрылсак, Ош шаарында 170 адам Сирияга байланыштуу каттоого алыныптыр. Булардын ичинен 135 адам Сирияга кеткен деп айтылат. Ош областы боюнча жагдай кандай?
Туура айтасыз, 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Ош облусунун аймагынан жаңжалдуу жерлерге чыгып кеткен жарандарыбыздын саны 403 деп жеткен 403-кө бизге жеткен маалымат боюнча анын ичинен эркектердин саны 294, аялдар 109, жаш өспүрүмдөр 99, үй бүлөлөрү менен кеткен 54. Анын ичинен каза болгондордун саны 36, издөөдө жүргөндөр 18, кылмыш иш козголгону бүгүнкү күндө 105 адамга кылмыш иш козголгон. Кайтып келгендердин саны ош облусу боюнча бүгүнкү күндө 28, анын ичинен 10 жаран азыркы кезде абакта, калган 18 ошол өзүнүн мөөнөтүн, жаза мөөнөтүн бүтүп өзүнүн үйүндө жашап жатат. Райондорго бөлүп кетчү болсо, ошол серияга барып келгендердин Карасы району боюнча 13, Өзгүн району боюнча 3, Аравандан бирөө, Нокаттан бирөө сериядан келип бүгүнкү күндө жаза мөөнөтү өтүп анан жаза өтүп жаткандар.
Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошол Сириядан кайтып келип, бирок кадимки карапайым жашоого аралашып кеткендери канчалык деңгээлде бар?
Бүгүнкү күндө жогоруда айтканда 18 жараныбыз ошо өз мөөнөтүн өтөп азыркы кезде ошол эли менен аралашып жашап жатат. Бирок көйгөй бар, кошуналары мурдагыдай мамиле кылбай чочулоо менен мамиле кылган. Бул жерде адаптация болуш үчүн дагы тийиштүү мекеме уюмдар алар менен иш алып барышууда. Үй бүлөлөр менен келген жаш балдар бар, аялдары бар, өздөрү баягы коомго аралашыш үчүн көп бир ошондой тийиштүү адистердин баягы көзөмөлүнөн өтүп жатышат.
Биз билгендей Ош шаарында ошол муниципалдык аймактын башчылыгы, анын ичинде казыяттан өкүлдөр, кварталдык комитеттин өкүлдөрү жана аялдар комитетинин өкүлдөрү кошулган атайын комиссия ошол Сириядан кайтып келгендердин жана Сирияга жакындар кеткендердин үйлөрү менен иштешип жатышат. Нургазы мырза, биздин сурообуз сизге ошол канчалык деңгээлде Амир Тимур муниципалдык аймагында Сирия менен байланышы бар үй бүлөлөрдүн азыркы абалы кандай? Ушул сиздер тараптан түзүлгөн комиссия менен алар менен кандай иш алып барып жатат?
Биздин Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгынын алдында мобилдик группа түзүлгөн. Ошол мобилдик группанын ичине ошол аксакалдар соту, аялдар кеңеши, аймактагы участковый жаштардан, ошондой эле биздин МАПтын кызматкерлеринен мобилдик группага киришкен. Биздин мобилдик группанын негизги максаты бул мындан кийин дагы ушуга окшогон окуялар болбош үчүн экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуу максатында эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Ошол иш чаранын алкагында биз ошол аймактан Сирияга кеткен үй бүлөлөргө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Алардын акыбалынан кабар алып, эгер ошол алардын жакындары ошол кеткенде көпчүлүгү түшүнбөстүктөн, билбестиктен кетип ошол окуянын курмандыгы болуп калышкан, ошолор менен байланышканда ошол ушул чоо жайды туура түшүндүрүп, бул маселеде баягы өкүнгөндүгүн билдиргендиктерин билдиришет. Ошондой эле биздин түшүндүрүү иштерди туура кабыл алуу менен кабыл алып атышат.
Айрым мамлекеттер, анын ичинде биздин Борбор Азиядан Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандагы ошол бир кезерде азгырылып Сирияга кеткен өздөрүнүн жарандарын, алардын бала чакаларын кайтарып алуу аракетин көрүштү. Кыргызстандагы мына ушул аракетти эмне үчүн көрбөй жатат деген суроо менен буга чейин биз тышкы иштер министрлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине дагы кайрылганбыз. Бирок баары бир аракеттер көрүлүп жатат, башка мамлекеттер менен чогуу алып келүүнүн үстүндө иштеп жатабыз деген маалыматтар айтылганы менен азырынча бир дагы кыргызстандык ушул мамлекеттин күчү менен мекенине кайтарылып келе элек. Икбол мырза, бирок ошол учурда Ирактан, Сириядан жарандарды алып келүүнүн кереги жок, алар ошол жолду тандашты, эми ошол жолго барышты, эми жазасын дагы ошол жактан тартышсын деген да пикирлер жок эмес да? Сиз кандай ойлойсуз? Негизи эле мамлекет өз жарандарына кайда кандай гана болбосун бир камкордук көрүшү керек да.
Сиз айткан ой туура. Эмне келген элдин арасында ушундай сөздөр бар, мындай сөздөр дагы бар. Мисалы үчүн ушул качкындар менен иштеген мамлекеттер бар, ошол эле алып кетип калбайбы деген сөздөр дагы бар да. Ушунчалык деңгээлде элдин арасында ой пикирлер бар. Негизи кайтарайлы деген элдердин көбүнчөсү ошол ал жакка кеткен жарандардын туугандары, ата энелери, анан жакындары болуп атпайбы? Ошондуктан элдин арасында ошондой эки жактуу пикирлер бар. Бирок мындай нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Мисал катары мен өзү жеке пикирим бул маселе боюнча, бизде мисалы үчүн Россияга мындай жумушун оңдош үчүн, акча табуу үчүн, анан ошол жака барып ыңгайлуу иштериш үчүн биздин кыргыз жарандыгынан чыгып анан Россия жарандан алгандар да барды. Менин оюм боюнча алар ар бири бирдей. Ошол Сирия кеткендер дагы барып, биздин кыргыз паспорттарын жыртып, биз кайра барбайбыз дегендер дагы Россия барып ошондой жарандан алмаштырган элдерибиз дагы менимче ошондой бирдей эле. Ошондуктан аларга дагы биздин көз карашыбыз бирдей болуш керек. Бирок маселенин экинчи жагы бул, аларды алып келсек эмне кылабыз деген бир неме болот атпайбы? Суроо, чоң бир суроо болот атпайбы? Канчалык деңгээлде биз өзүбүз ал нерсеге даярбыз? Канчалык деңгээлде ошол ыйлап жаткан ата энелер бизге кайтарып алып келбергиле деген ата энелер өздөрү канчалык деңгээлде аларды кабыл алууга даяр? Канчалык аларды укпаган, укпай туруп кетип калган жаштарыбыз ошол кайра келип ата энесин угабы? Анан биздин ошол даярдык түзүп аткан биздин ар кандай аракеттерибиз канчалык деңгээлде аларды кайра реинтеграция кыла алат? Эмнеге дегенде, биз аларды эмнеге кетип калганын түшүнбөсөк, аны кайра алып келип кантип реинтеграция кылыштарын билбей калабыз да.
Жеңиш мырза, сиз айтсаңыз, мына кайтарып келген мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан Сириядан келген жарандар үчүн атайын реабилитациялык лагерлерди түзүштү. Алгач ошол жакка кирет, ошол жактан толук бир сыйра реабилитациядан өткөндөн кийин гана андан ары коомчулукка аралашат деген. Бизде мүмкүнчүлүк канчалык? Мисалы, эгерде Ошко, Карасуудан, Кашкар кыштактан дегиле шаардын өзүнөн кеткендерди кайра кайтарып келсек, кантип биз аларды ошол реабилитациялык бир борборго жайгаштырып, андан ары коомчулукка аралашуусуна жардам бере алабыз? Канчалык даяр?
Туура айтасыз, мамлекеттик деңгээлде биз даярбыз. Мынау алып келген эле 28 атуулдун карата болгон мамилелери, ошолорду кылган бизге бир жагынан тажрыйба болду. Экинчи жагынан мамлекет деңгээлде атайын программа бар. Анын экинчи жагы да бар да, мырза айткандай, мисалы бизде анализ бар, 21.6% биздин Ош областынан кеткен жарандар чыныгы ошол жакта халифатта жашайбыз деп биздин азыр конституциялык түзүлүштү чанып кеткен да, үй бүлөсү менен. Анын ичинен ошол 403 болсо Ош областынын аймагында 209 балдар менен жаш балдар менен аялдар түзөт да. Анан бүгүнкү күндө биз 105 адамдын үстүнөн кылмыш иши козготуп дедик. Булар жалдамачылык менен кеткен. Алар атайын ушул жактан аскердик бир даярдыктан өтүп келип, бул жакка ушул өзүнүн баягы диний көз караштагы бир өзүнүн оюн ишке ашырыш үчүн аракетте жүргөн жарандарыбыз бар да. Жалпы эле баарын алып келгенде бул коркунучтуу болот. Аялдар менен жаш балдарды алып келгенде кээ бирлери жумуш издеп адашып барып калгандар бар. Дээрлик 40%дан жогорусу адашып барып калгандар бар да. Анан мына 28 жаран келгенде сураштырып келсек айтат, биз барганда баарыбыздын паспортторубузду алып койгон дейт да. Мына өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар, баягы Сирияда атайын операция болгондо жүздөгөн Кыргызстан жарандарынын паспортту алып. Анан бүгүн кайтарууда такыр эле бир кайтарууга аракет кылбай отуруп алган жок. Мамлекеттик атайын кызматтар иштеп атат, бирок биздин жарандарыбыздын паспортторду колунда болбой башка бир мамлекеттин жарандарынын колунда болуп калганы коркунучтуу турат да. 80 ашык мамлекеттин жарандары ал согуштук аракеттерге катышкан да. Ошон үчүн бул жерде өтө кылдат карап туруп алып келиш керек. Мисалы үчүн ошол айтып аткандар, Өзбекстан 1% жаранын алып келди, Казакстан 4% жаранын алып келди. Мындай санын алып келгендечи, аларды жаш балдар менен аялдары гана алып келди. Андайга бизге деле аракет болуп атат ал боюнча. Бирок көпчүлүгү азыр ал жерде мамлекет көзөмөлдөгөн территорияда биздин жарандар жоктугуна чачырап кеткен да. Биздин жарандарыбыз кайсыл жерде канча бар экенин такташ үчүн азыр бир топ убакыттар келе, анан биздин мамлекет менен ошол жакта жаңжал болуп жаткан жерде мамлекет атайын кызматтардын ортосундагы келишимдер жоктугу дагы бизге өтө чоң бир тоскоолдук болуп атат да.
Нургүл айым, сиз менен уланталы, мына ушул бүгүнкү күндө коомчулук өзү канчалык деңгээлде даяр Сирияга кеткендерди кайра кайтарып келип, алардын эң чогуу жашаганга?
Рахмат, туура айтасыз. Мен ар бир бул жерде айтылган пикирлерге кошуламын. Бизде коомчулукту мындай да, эгерде 30%тан алганда 3-3 бөлсөк болот да. Мындай толугун мен айткандачы, 30% мен даярмын деп атат. Ал көбүнчө биздеги мынакей эксперттер айткандай эле бул ата энелер болуп атат, ата энелер жакындар, туугандар болуп атат. 30% коркунуч бар. Себеби эгерде алар келсе, мисалы мына кечеги деле биз чоң иш чара өткөзүп атканда ал жерде ички иштер министрлигинин өкүлдөрү отурганда алардын ою бир эмеге келип атат да, ооба, макул, биз кайтарабыз. Ар бир орган өзүнчө бир кадам таштап атат, иш кылып атат, мамлекет аракет кылып атат. Бирок бул жерде мындай болуп атат да, эгерде алар кайтып келгенден балким аларды бир даярдап жөнөтүп аткандыр деген бир өзүнчө пикир чыгып атат да. Анан эми калган коомчулуктун калган 30% алайлы. 30% бул жаштар. жаштардын аракети күч болуп атат да бул жердечи. Жаштар ар кыл иш чараларды кылышып атат. Деги эле өзүбүздү мынакей коомдук уюмдарды алсак, коомдук бирикме, жаштар өзүнчө бир инициативдик топторду алсак, алар ар бири өзүнчө кадам ташташып көптөгөн ушундай тегерек столдорду, акцияларды өткөзүшүп атат. Ошол жерге ар бир жаш өзүнүн пикирин айтканда мындай деп атат да: эгерде биз билим, илимди көбүрөөк күчөтсөк, балким ошол кайтарылып келген жаштар өзүнүн бир иретинде жашап калабы деген эме болуп атат да. Ошондуктан биз эми көбүнчө жаштардын укугун, жаштар менен иштеген үчүн мен ошол 30% кошулгум келет.
Бекбол мырза, мына 2010-жылкы улуттар аралык кагылыш эсибизден кетелик. Ошол окуядан кийинки депрессия, айрым адамдардын бөлүнгөн турмушу ушул адамдарды канчалык радикалдуу кадамдарга түрттү? Айрым ушул Сирияга кеткендерди ушул окуяга да байланыштырып жүрүшөт да. Кандайдыр бир деңгээлде кимдир бирөөсү өч алуу максатында, кимдир бирөөсү андан ары эч кандай эме көрбөй калгандыгы үчүнбү?
Бул себепти фактысы жок. Бул дегени бирөөсү менен сүйлөшүп жатканда ачык мындай камерага келип, мен ушул нерсени, мен ошол себептерден кетип жатам, же менин тууганым ушул себеп аркылуу бирөөсү аны кыскан үчүн, анан бирөөсү бул бизнеси тартып койгон үчүн деген бир нерсени айта турган элдер жок болгон үчүн фактысы жок. Бирок элдин арасында мындай сөздөр бар. Эмне киргенде элдер аны камерага сүйлөй албайт, бирок элдин арасында айта алат бири биринечи. Ошондуктан фактысы жок болгондуктан биз айта албайбыз бул негизги себепти. Бирок мындай нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Биз ушул элдер менен сүйлөшүп жүрүп, мындай ар кандай изилдөөлөр жүргүзүп, ошо долбоорду аткарып атканда менимче бир эң маанилүү бир себеп менен дуушар болдук. Бул адилетсиздик, балким үй бүлөсүндөгү адилетсиздик болушу мүмкүн. Бул мисалы үчүн күйөөсүнүн өзүнүн аялына жасаган адилетсиздик, балким ал үй бүлөдөгү ошол жаш аялга же болбосо ошол балага жасалган адилетсиздик, алардын ата энесине жасаган адилетсиздик болушу мүмкүн. Бул алардын жашап жаткан коомдогу адилетсиздик болушу мүмкүн. Аларды мындай сыртка коюп, аларды укпай дегендей, жаштарыбызды же мындай динге кызыккан жаштарыбызды дагы укпай койгон бир адилетсиздик болушу мүмкүн. Бул адилетсиздик ошол мамлекеттик органдарга, мисалы үчүн больницага барганда алардын дуушар болгон адилетсиздиги болушу мүмкүн. Балким укук коргоо органдарда алардын жашаган бир тажрыйбасы болушу мүмкүн да. Ошолорду биргелешип, алар ичинде топтолуп анан биз мындай бизди көзгө көрүнгөн себептер алкагында мындай кетип атат деген бир ойго барып атканда, менчи мисалы үчүн эмнеге кеттиң десе акча тапкан дейт, бирок астында жумуш жок. Ошол нерселерди бирлешип анан бир себеп болуп атпайбы? Сенин мамлекетиңде ушундай нерсе бербей атат, биз ошол ислам булга ошондой ар биринин акысын берет, бизде адилеттүүлүк бар деген мааниде кеткендерди дагы укканбыз. Ошондуктан биз такыр мындай бир фактылар менен айта албайбыз, бирок элдин арасында сөздөрүн эсепке алганда бул дагы өтө маанилүү бир себеп. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн финансылык жактан кетти дегенде биздин арабанда нормальный бир мындай бизнеси бар болгон, өзүнүн унаасы болгон жаштар эми кеткен. Диний сабатуусуу эсебинен кеткен десек, уч коргондон мисалы үчүн докторлор кеткен. Алар эмнеге кеткен деп суроо менен беребиз да. Ошондо биз бир аз чукураак чукулашыбыз керек.
Жеңиш мырза, мына Ош облусуна 28 адам кайтып келди деп айттыңыз. Алардын ошол коомчулук аралашуусунда ошол сиздер алар менен иштешкен учурда эмнени аныктадыңыздар? Эмне себептен кеткен, негизги себеп эмнеде болушу мүмкүн? Жана мен айтып кеткендей, ошол 2010-жылкы окуяда кандай бир деңгээлде себеп боло албайбы?
Бул жерде ал себеп да бар. Ал биз ошол маектешкенден, өзүм жеке 6.5 менен маектештим. Алар айтат, ошол 2010-жылкы улуттук чыр-чатактан кийин биз ушуну менен биз жакшы күн көрө албайбыз бул жерде деген бир кыска ойлор да пайда болду дейт. Анан чындыгын айтыш керек, ошол кезде кенен кесири биз баягы коммерциялык мурдагы иштеген ишибизди уланта албай калдык дейт. Чындыгында ошондой болгон да, бир жыл эки жылга чейин кыйналган үй бүлөлөр болгон, кредит алып алып кыйналган учурларыбыз болгон дейт. Ошондо анан иш издеп барып, анан кээ бир мырза айткандай, кээ бир баягы алымдар, диний алымдар Россияда иштеп жүргөндө ошол маселелерди угуп, ошонун таасиринен улам дагы биз ошол жака барып калган учурлар болду. Биринчи эле барганда дейт, ошол жерде биз ойлогондой эмес экен, бизге көрсөткөндө дей жакшы үйлөрдү көрсөтүп, жакшы жашоону реклама кылган, барганда башкача болду дейт. Кайтыш тойлоп анан качып келгенге аракет кылдык дейт. Ошондо дагы паспорту жок кээ бирлердин ошол Түркия мамлекетине өтүп келип, анан биздин посольство аркылуу документ турлап анан келишкен ошол. Себеби барганда эле документтерин алып коюп, көпчүлүгү эле кайтууга аракет кылат дейт, бирок документ жок өтө албайт. Экинчиси дейт, бул жерге келгенден атайын кызматтар учетке алып коюп барсак жоопкерчиликке тартылат деп коркуу менен дагы келе албай жүрөт дейт да. Анан экинчи жагы, баягы диний көз карашта кеткен дагы бир үй бүлө бар экен да. Жалгыз баласы карыган ата энесин таштап кеткен. Эмне кантиңиз десе, мен атенем дейт буга чейин намаз окубай, атеист болуп өскөн, БШК чыгарыш үчүн мен ошол жихадка бардым деген да бир ошондой жарандарыбыз бар да, дагы бар да. Жогоруда айтпадым, 21.6% жараныбыз ошондой көз карашта кеткендер. Ал эми 40% ашыктары ошол жумуш издеп, алданып калып барып, келе албай, паспортторун алдырып коюп кыйналып жүргөндөр да бар да. Бейажал өлүп кеткендер да бар, ал жерде бомба түшүп. Ошондо улам качып башка мамлекеттерге өтүп кеткендер бар. Ушундай себептер өтө көп. Анан чындыгында баягы социалдык тармактардан чакырып азгырылгандар бул жерде бир 70% жарандары ушундай экен да.
Нургазы мырза, сиздер жанагы атайын комиссиянын курамында барып ушул үй бүлөлөр менен сүйлөшкөн учурда алар сиздерге кандай жүйөлөрдү айтышып атат да, эмне үчүн кетишкен, же эмне үчүн ошол жакындары ошол жакта жүрүшөт, же болбосо адилетсиздик боюнча дагы мындай айтылабы сөздөр?
Биз ошол Сирияга кеткендердин үй бүлөсү жакындары менен сүйлөшкөндө көпчүлүгү эле баягы жакшы эле окуучу, же болбосо жакшы эле жүрчү, аябандай жакшы сапаттарга ээ болчу, бирок эч нерсе айткан эмес, мындай түшүнүксүз эле абалда кетип калды. Биз кимдир бирөө ошондой бир вербовка кылып баягындай бир жака тартты окшойт деген нерселерди айтышат да. Биз дагы сүйлөшүп көргөндө ошол азыр бизден мурункулар айтып өтүп кеткендей ошол үй бүлөсү материалдык жактан деле жакшы үлгүлүү үй бүлөлөрдүкү деле кеткен да. Мен ойлойм, ушу кандайдыр бир стресске түшүп калган учурлар да кеткен болушу мүмкүн да.
Нургүл айым, сиздин көз карашыңыз
көбүнчө эмне үчүн кетти? Биринчиден, бай үй бүлөнү деле, кембегел үй бүлөнү деле алганда бул жөн көбүнчө укук жагынан кемсептеткен эмелер болот экен да. Анан мисалы иш чараларды кылып атканда, ошо жаштар менен сүйлөшүп атканда ар бир уюм өзүнчө бир категориялар менен сүйлөшүп аткан учурлар болуптур да. Анан эми көбүнчө алар айтат экен да, бул ишеним жок депчи. Мисалы биз укук коргоо органдарына кайрылсак, балким мени камап коетур деген бир коркунуч бар экен. Мамлекет, ошол эле айыл өкмөтүмө айтсам, ошол учурда айыл өкмөт сразу эле укук коргоо органдарына айтып коет деген. Жалпысын айтканда мындай ичиндеги ишеничи жок экен да. Анан ошол эле дагы бир кайталап кетсем, бул көбүнчө укук жагынан менин укугум темселенип атат, мен эч кимге ишенбейм. Жүрөгүндө болгон өзүнүн даже кээде айтканда мындай айтып коебуз го, биз жүрөгүңө ишен депчи, алар көбүнчө ошондой ишенбей калат экен да. Анан уже менде башка жол жок, у меня нету выхода деп туруп, анан кыздары кантип кетип калган. Алар айткан да, ал жакта башка жашоо болот. Көбүнчө кыздар ошол соц тармактарынан, алар жерде балким бир жигиттер күтүп атабы, балким бир жакшы жашоо күтүп атабы, же болбосо ошол өздөрү ишенген. Ар бирибиз бул жерде жүрөгүбүз менен ишенип намаз окуйбуз, бирок алар өзүнчө бир башкача экен да. Мисалы Аллах Акбар деп кандайдыр бир өлүмгө барсак, биздин башкача бир жаннатка түшүп калгандай алар сезилет экендей. Ошол учурларда булар өзүнчө башкача дүйнө менен жашашат экен.
Сирияга кеткендердин аягы 2015 жылдардан бери сейилдей баштаган. Акыркы 17-18 жылдары Сирияга кеткендер расмий катталган эмес. Сирия согушунун бизге берген сабагы кандай болду? Биз мына ушуга токтосок, жаштарды ошол диний же башка радикалисттик жолдорго баруусунун алдын алууда мектеп менен мечиттин ролу кандай болушу керек да?
Радикализация маселесин биз бир эле динге бурбай, бул маселени бир аз кеңирээк карашыбыз керек. Нургүл айткандай, өзүнчө бир дүйнөдө жашап атат деп атпайбы? Өзүнчө бир дүйнөдө жашаган себеби алар биринчи бизге келген, балким бирөө биздин ошо мамлекетти көргөн болобу, же биз ата энесиге болобу, бирөөгө барып айткан да өзүнүн маселесинчи. Анан аларды укпай, анан аларды кайра терс жооп бергенден кийин алар өзүнчө өзүнүн дүйнөсүнө жабылып алган деген бир ойдомун да. Ошондуктан негизи бир бул маселе бир эле ошо динге тиешелүү эмес, бул негизи адамдын жашоо турмушуна тиешелүү. Ошондуктан ал кишилер менен бизге бере турган сабак ушул: биз ошол ар кандай радикалдык топтор деген адамдар менен иштөө убактында аларды түшүнүшкө аракеттенишибиз керек. Аларды түшүнүш үчүн алардын жашоосун, турмушун билишибиз керек. Алар биз менен иштеш үчүн алар бизге ишениш керек. Ал ишенимди куруу үчүн биз алар менен ошол адамдык сезимдик деңгээлде аларга ошо ишенимди беришибиз керек. Аны качан бере алабыз дегенде, биз алардын көйгөн түшүгөндө, алардын жашоо турмушун түшүнгөндө, аларды эмне менен жашап атат, кандай аба алып атат, үй бүлөсүндө кандай атмосфера бар деген нерсени түшүнгөнүбүздө, анан биз ошол радикалдык топторду түшүнөбүз деген ойдомун.
Бул жерде мектеп, мечиттен мурда ушул маселе кайдан келип чыкты деп, мисалы үчүн бизде дин эркиндиги башка мамлекеттерде жок да. Биз мына 90 жылы эркиндик бергенден кийин мамлекет динге аралашпайт деп биз бош койдук. Жаштарыбыздын көпчүлүгү баягы хужураларда тарбияланды да, ар кандай имамдардын колундачы. ошолор чоң ой отуруп, мына 2011-2013 жылы Сирияга кеткендердин көпчүлүгү ошол имамдардан сабак алгандар болуп чыкты да биз иликтеп келгенде. Ар түрдүү радикалдуу көз караштагы имамдардан сабак алып, Нургазы мырза жалган айттырбайт. Уламалар кеңешинин ортосунда дагы азыр пикир келишпестикти. Акырында бул мамлекет бир көзөмөлдөш керек экен деп атайын дин концепциясын 2014 жылы кабыл алып киргизгенден кийин мектептерде дин тарыхын, мечиттерде атайын ушу программа менен биздин ушу мазхабты, ханафи мазхабын жайылтуу боюнча атайын бир көрсөтмөлөр коюлду да. Себеби буга чейинки биздин көзөмөлдөбөй тек койгон балдарыбызды чоңоюп бүгүнкү күндө ошол мөмөсүн алып атабыз. Азыр биз канчалык айтпайлы, алар ошол мээсине сиңип калган идеологияны биз кайтара албайбыз. Бул 90-жылдарда башталган нерсе бул.
Урматтуу катышуучулар, силерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга убактыңыздарды бөлүп катышып бергениңиздер үчүн.
Сирияга кеткен кыргызстандыктардын бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу Ош шаарында уюштурулган азаттыктын талкуусуна облустук ички иштер башкармасынын өкүлү Жеңиш Шашырбаев, Амир Темир шаарчасынын жетекчи орун басары Нургазы Каримов, Жаш Ниет коомдук бирикмесинин жетекчиси Нургүл Караева, Раван Прогресс коомдук уюмунун өкүлү Икбол Исаков катышты. Талкууну кабарчыбыз Эмира Кожубаева уюштурду. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Программанын кулак асмеков алып бардым. Аман туруңуздар.